kuwa pamoja nawe wakati huu Mungu ametupa. Mimi ni mwenyeji wako dada Pamela Omwodo. Na kushukuru kwa uamuzi wa kutenga wakati wako ili ulisikilize neno la Bwana. Mchungaji Jeffrey Wanjala Munyelo atatuletea neno la Mungu. Hii itakuwa ni baada ya wimbo ufuatao.
Yangu kujumuika tena pamoja nawe kwenye kipindi hiki cha kulisikiliza neno la Mungu na kujifunza linalotupasa. Tumaini langu ni kwamba pamoja tutajifunza kutoka kwake Mungu na kujua hilo linalohitajika kwetu. Tulipojifunza kwenye kipindi kilichopita, tuliona jinsi Mungu aliwapigania wana wa Israeli na kulitimiza neno alilomnenea baba yao Ibrahimu, yani kuwapa urithi katika nchi hiyo ya ahadi. Sasa twageukia sura ya 7 iliyo na mafundisho muhimu sana kwetu kama watoto wa Mungu. Napenda ufahamu hivi kwamba adui yako ni wewe mwenyewe. Huenda wanishangaa, lakini hata wewe mwenyewe ufahamu ukweli hiyo. Adui huyo hukaa nawe katika mwili mmoja na kutumia akili hiyo yako kupanga mawazo yake maovu. Mikono yako ndiyo atumiayo kutekeleza maovu yake. Adui huyu aweza kuyadhuru maisha yako kuliko adui awaye yote aliyeko nje. Yeye ndiye huleta upungufu unaouona katika maisha yako kama mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kuna mambo mawili yanayofanya hali ya kukumbana na adui huyu kuwa vigumu. Kwanza, twakosa au hupuuza kwamba adui huyo yupo, wala hatutaki kumtambua kama adui. Na kweli ndiyo hii, kwamba wengi wetu ni kama yeye, yani huyo adui yetu. Kisha jambo la pili linalofanya kupigana na adui huyu kuwa jambo gumu ni kwamba adui huyu aishi ndani yetu. Iwapo angelitokea ili apigane kiume, ingelikuwa jambo lingine, lakini hawezi. Si kwamba ni muoga, bali katika sehemu yake, yani akiwa ndani, hupigana vyema. Rafiki yangu, mataifa, miji, makanisa na hata watu binafsi wameharibiwa na huyo adui akae ndani yetu. Bwana Yesu Kristo akinena na moja ya makanisa kwenye kitabu cha Ufunuo, aliambia kanisa la Pergamo maneno haya tuyapatayo kwenye sura ya 2, mstari wa 14 na 15. Hebu sikiliza. Lakini ninayo maneno machache juu yako, kwa kuwa unao huko watu washikao mafundisho ya Balaamu, yeye aliyemfundisha Balaki atie ukwazo mbele ya Waisraeli kwamba wa vile vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu na kuzini, vivyo hivyo wewe nawe unao watu wayashikayo mafundisho ya Wanikolai vile vile. Kwenye mstari wa 20 katika kitabu cha Ufunuo, Yesu aendelea kusema hivi: lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajitajaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini kwa kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Rafiki msikilizaji, alichokuwa kinena Yesu kwa makanisa yale ni kwamba wana hicho kinacholeta uharibifu toka ndani mwao. Kutokuwepo kwa uaminifu ni jambo linaloathiri kanisa la Kristo sasa hivi, na ndilo lafanya hata injili ya Kristo kutoendelea kama inavyohitajika. Ibilisi hana njia ya kuliumiza kanisa akitokea nje, bali ana njia ya kuliumiza kanisa akitokea ndani. Kumbuka hili, ya kuwa mtu binafsi yuweza kuharibiwa toka ndani yake. Mfano ni yule jemedari Myunani aitwaye Iskanda au Alexander Mkuu. Mtu huyu alikuwa shujaa na shupavu, maana kwa muda mfupi alikuwa mtawala wa sehemu kubwa katika ulimwengu mzima, tokea bara la Hindi hadi Misri. Ila alifariki akiwa na umri wa miaka 35 baada ya kulewa. Alishinda ulimwengu, lakini hakuweza kumshinda Iskanda Mkuu aliyekuwa ndani yake. Adui aliyekuwa ndani yake ndiye alimwangamiza. Vita walioshindwa wana wa Israeli katika nchi ya ahadi hawakushindwa katika uwanja wa vita na adui toka kwenye mataifa hayo, bali tokea ndani yao. Wana wa Israeli walipoingia katika nchi hiyo, adui waliokuwa hatari sana hawakuwa wengi, bali watatu tu, nao ni Yeriko, Ai na Wagibioni. Adui hawa watatu waliwazuia wana wa Israeli kufurahia urithi wao kama vile Mungu alivyokusudia. Nchi ilikuwa mbele yao, Mungu alikuwa amewapa nchi hiyo kama alivyomwapia Ibrahimu. Hati yao ya kumiliki nchi ile ilikuwa yao kutoka kwa Mungu. Hili alirudia katika masikio ya Yoshua mtumishi wake, kama vile twasoma kwenye aya ya 3 sura ya kwanza isemayo hivi: kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi kama nilivyomwapia Musa. Mungu aliwaambia kwa nchi iliyokuwa mbele yao ni yao kuimiliki. Watu hao walipewa nchi yapata maili 1300 mraba, ila hawakumiliki sehemu hiyo yote, walimiliki tu sehemu ya 10, yani maili 30 mraba pekee. Hiyo ni hata wakati wa Daudi mfalme. Nasi waumini tumepewa baraka zote za kiroho, lakini ni wangapi wetu wanaofurahia baraka zile? Elewa hili ndugu yangu, kwamba unayo hati ya kupokea baraka hizo zote. Je, umezipokea zote na kuzifurahia kama Mungu anavyokusudia? Wengi wetu msikilizaji, licha ya kubarikiwa kwa jinsi ile, twaishi kama maskini, hohe hahe. Mpendwa, Mungu amekupa baraka hizi, nawe wahitaji kupigania yote hayo na kupata ushindi ili uishi katika mibaraka zake. Unaposoma kwenye kitabu cha Waefeso, utaona kwamba chamalizia sauti za vifaa vya vita alivyotupa Mungu. Katika somo letu la leo lililoko kwenye sura ya 7 na 8, tutaona jinsi Waisraeli walivyoshindwa katika vita vya Ai na ushindi wao baadaye. Yote hayo ni mfano wa muumini jinsi apiganavyo na kushindana na mwili. Dhambi ya Akani ilikuwa katika marago au kambi ile miongoni mwa wale watu. Hatua alizochukua nazo zawakilisha yote yatendekayo katika mwili ni hizi: kwanza aliona, pili akatamani, na tamaa hiyo yahusu akili zake. Kisha hatua ya tatu na ya mwisho alichukua. Kwa njia hiyo alitimiza tamaa yake na kutenda dhambi dhidi ya maagizo ya Bwana kama vile Mungu alivyokuwa amewaamuru. Hebu tugeukie aya ya kwanza kwenye sura ya 7 tuone hilo ambalo neno la Mungu latuambia. Neno lasema hivi: lakini wana wa Israeli walifanya dhambi katika kitu kilichowekwa wakfu, maana Akani mwana wa Karmi, mwana wa Zabdi, mwana wa Zera, wa kabila ya Yuda alitoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, hasira ya Bwana ikawaka juu ya wana wa Israeli. Sura hii yaanza kwa maneno yanayoonyesha kana kwamba wana wa Israeli wote walikuwa wametenda dhambi. Lakini kama vile ilivyo, ni mtu mmoja tu ndiye aliyefanya hivyo, jina lake ni Akani. Taifa nzima lilipata shida kwa sababu ya dhambi ya mtu huyu. Yashangaza kwa kuwa watu wengi usimama nje ya kanisa na kulilaumu kwa jumla. Hili ni sawa na lile tunaloliona siku baada ya nyingine, watu wanaposimama nje ya kanisa na kulilaumu kwa jumla. Wao hunena kuhusu upungufu wa kanisa na ukengeufu wake. hili mimi hulifanya pia. Ila ni tofauti kunena kwa jinsi hii ikiwa wewe ni kiungo chake, na ni tofauti kabisa ikiwa wasimama nje na kunena nawe si muumini. Kanisa linapopungukiwa na kuwa na hali ya ukengeufu, basi wewe nami ndio walaumiwa kwa kuwa tu washirika wake. Hili ndilo twalipata katika sura ya 12 mstari wa 26 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Nalo neno lasema hivi: na kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote huumia nacho, na kiungo kimoja kikitukuzwa, viungo vyote ufurahi pamoja nacho. Hilo, msikilizaji, ndilo tutaliona hapa kwenye sehemu hii ya maandiko. Tunapogeukia aya ya 2 na 3, neno la Mungu latuambia hivi: kisha Yoshua akatuma watu kutoka Yeriko mpaka mji wa Ai ulio karibu na Bethaveni, upande wa mashariki wa Betheli, akawaambia akisema, pandeni juu mkaipeleleze nchi. Basi wakapanda juu wakaupeleleza Ai. Wakarejea kwa Yoshua wakamwambia, wasiende watu wote, ila waende watu kama 2,000-3,000 wakaupige Ai, usiwataabishe watu wote kwa kuwaendesha huko, maana watu hao ni wachache tu. Yeriko, msikilizaji wangu, kama vile nilivyokuambia kwenye kipindi kilichopita, yaakilisha ulimwengu, nayo Ai tunayokutana nayo hapa yaakilisha mwili. Kwa hili napenda kukujulisha kuwa kuna hao waumini wanaochukua mbinu ya kuzunguka shida kama vile kuzunguka kuta ya Yeriko na kupiga tarumbeta na kujiona jinsi walivyotengwa, ila mawazo na nia yao ni kinyume kabisa. Wana msururu wa mengi wanayohitaji kuyatenda na hayo wasiyohitajika kutenda. Swali kuu hata hivyo ni hili: habari gani matendo ya miili yao? Unapomsikia utashangaa iwapo ni huyo aonekanaye kuwa mtu wa kiroho kweli, kwani ndimi zao ni kama upanga mkali, nayo wivu na chuki iliyo katika mioyo yao huonekana machoni pao. Waisraeli walikuwa katika hali ya kufurahia ushindi dhidi ya Yeriko. Kwa muda walifikiri kuwa huo ulikuwa ushindi wao, bali ulikuwa wa Mungu. Baada ya Yeriko kushindwa, Yoshua aliwatuma watu waipeleleze Ai. Waliporudi walitoa ripoti yao jinsi Ai haiwezi kulinganishwa na Yeriko, kwani ilikuwa ndogo na wala si watu wengi wanaohitajika kwenda kuupiga mji huo. Aya ya 4 na ya 5 zasema hivi: basi watu wakaenda huko wapata 3,000 tu, nao wakakimbia mbele ya watu wa Ai. Watu wa Ai wakawapiga watu kama 36, wakawafutia kutoka mbele ya mlango mpaka Shebarimu, wakawapiga huko kwenye matelemko, mioyo ya watu ikayeyuka ikawa kama maji. Wale watu wa Israeli, ndugu yangu, walishindwa katika vita vyao dhidi ya Ai. Ni kwa jinsi hiyo ndivyo wewe pamoja nami twashindwa na miili yetu. Kwa hili napenda ufahamu, haiwezekani kushinda mwili kwa jinsi moja tuliyoshinda ulimwengu. Waisraeli hawakutambua jambo hili. Mtume Paulo alitambua hili, kama vile anenavyo kwenye sura ya 7 aya ya 18 kwenye kitabu cha Warumi akisema hivi: kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yani ndani ya mwili wangu, halikai neno jema, kwa kuwa kutaka nataka, bali kutenda lililo jema sipati. Ndugu yangu Mkristo, je, watambua kuwa hauna uwezo au nguvu zako binafsi za kukuendesha wokovuni? Huwezi kuishi maisha ya Kikristo peke yako, wala Mungu hakuulizi ufanye hivyo. Elewa hili, Mungu ataka kuyaishi maisha yake ndani yako. Mtume Paulo tena alitambua hili, kama vile twasoma kwenye sura ya 7 ya kitabu cha Warumi. Alifahamu kuwa hana uwezo katika asili yake mpya kuishi jinsi impasavyo. Asili mpya hutaka kuishi kwa ajili ya Mungu, lakini uwezo hamna. Katika sura ya 8 ya kitabu cha Warumi, twajulishwa kwa Roho Mtakatifu wa Mungu, naye ndiye hutupa nguvu na uwezo wa kuishi kwa Mungu au maisha ya Kikristo. Kisha kwenye aya ya 6 na 7, neno la Mungu lasema hivi: Yoshua akararua mavazi yake, akaanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, hata jioni, yeye na wazee wa Israeli, wakatia mavumbi vichwani mwao. Yoshua akasema, Ee Bwana Mungu, kwa nini umewavusha watu hawa mto wa Yordani ili kututia katika mikono ya Waamori na kutuangamiza? Laiti tungelikuwa radhi kukaa ng'ambo ya Yordani. Aendelea kwenye aya ya 8 akimwambia Mungu hivi: Ee Bwana, niseme nini baada ya Israeli kuwapiga visogo adui zao? Yoshua, ambaye hakujua kushindwa ni nini, sasa ararua nguo zake, hajui kwa nini ameshindwa. Alimlilia Mungu aliyemwamuru kuwaridhisha wana wa Israeli katika nchi hiyo. Aya ya 10 yatuambia hivi: Bwana akamwambia Yoshua, haya, inuka, mbona umeanguka kifudifudi hivi? Bwana anena na Yoshua na kumwambia hilo analohitaji kutenda, naye amwambia kwanza ainuke. Kweli ndiyo hii mpendwa, kwamba haina faida yoyote kuendelea kulia kwa ajili ya hilo lililotendeka, bali wahitaji kushughulikia mizizi na shina ya shida inayokufanya ulie. Tumia muda wako kung'oa shida na sio kulia kwa ajili ya shida hiyo. Hebu tuone hilo lililoko kwenye aya ya 11. Mungu anena na Yoshua akimwambia hivi, Israeli wamefanya dhambi, naam, wamelivunja agano langu nililowaagiza, naam, wametoa baadhi ya vitu vilivyowekwa wakfu, tena wameiba, tena wameficha na kuvitia pamoja na vitu vyao wenyewe. Kama ilivyo, Yoshua hakujua kwamba Israeli wametenda dhambi. Upambanuzi haukuwa nao jinsi ilivyokuwa katika kanisa la kwanza. Naamini wakumbuka wale wawili, yani Anania na Safira, kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 5. Uongo waliofanya hao wawili uliwagharimu maisha yao. Kwa habari ya Yoshua, Mungu alimjulisha kwamba kuna dhambi katika kambi. Mungu alimwambia Yoshua la kutenda, kama vile twasoma kwenye aya ya 14 isemayo hivi, basi asubuhi mtaletwa karibu nami kabila kwa kabila. Kisha itakuwa ya kwamba kabila ile atakayoitwa Bwana itakaribia jamaa kwa jamaa, na jamaa ile atakayoitwa Bwana itakaribia nyumba kwa nyumba, na nyumba ile atakayoitwa Bwana itakaribia mtu kwa mtu. Mungu alimwagiza Yoshua kufanya jambo hili ili kujua ni wapi dhambi ilipokuwa. Kama ilivyokuwa kwao, ndivyo ilivyo kwetu leo hii katika makanisa mengi. Waumini huenda ndiyo vipofu kwa maovu yanayotendeka katika maeneo wanayoyakalia. Macho yao yaweza kuona maovu tu katika vilabu na makosa watendayo wanasiasa na viongozi wengine, lakini wao hawaoni kuna uovu katika familia zao au makanisa. Yahitaji kuona jinsi ilivyo na sio jinsi tunavyochagua kuona. Kwenye aya ya 19 hadi 21, neno la Mungu latuambia hivi. Yoshua akamwambia Akani, mwanangu, na kusihi, umtukuze Bwana Mungu wa Israeli, ukaungame kwake, uniambie sasa ulilolitenda, usinifiche. Akani akamjibu Yoshua, akasema, kweli nimefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wa Israeli, nami nimefanya mambo haya na haya. Nilipoona katika nyara joho nzuri ya Babeli, na shekeli 200 za fedha, na kabari ya dhahabu, uzani wake shekeli 50, basi nalivitamani nikavitua. Tazama vimefichwa mchangani, katikati ya hema yangu, na ile fedha chini yake. Kulingana na maandiko tuliyoyasoma, tuona kwamba kuna hatua zilizokuwepo mbele ya Akani kutoa kilichokataliwa. Hivyo, ndivyo ilivyo kwa dhambi za mwili. Masengenyo, husuda, wivu na mengineyo ni dhambi za mwili, nazo huleta ubishi na huharibu uhusiano uliopo. Akani alipotambuliwa kuwa ndiye aliyeletea Israeli shida, aliungama na kukiri yote aliyotenda. Kwa muumini leo, swali ni hili, atashindaje dhambi ya mwili? Kumbuka kwamba, twaushinda ulimwengu kwa imani, lakini hatuushindi mwili kwa jinsi hiyo. Ni lazima kuwa katika ushirika na Mungu na kujawa Roho Mtakatifu, ili tumtumikie Mungu. Je, huo ushirika tutakuwaje nao na Mungu? Habari gani uwezo wa kuishi kulingana na mapenzi yake? Waraka wa kwanza wa Yohana watufahamisha wazi kwamba hatuwezi. Soma hilo kwenye sura ya kwanza, mstari wa 5 na 6. Mpendwa, ukisema kuwa unao ushirika naye, nawe waishi katika dhambi, basi wajidanganya mwenyewe. Na iwapo tutasema kuwa hatuna dhambi, twafanyika kuwa waongo, wala kweli haimo mwetu. Hiyo ni kama vile neno la Mungu latuambia kwenye sura hiyo ya kwanza ya kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, mstari wa 8. La kufanya ni hilo tunalolipata kwenye sura hiyo ya kwanza ya kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, mstari wa 9, usemao hivi. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Kilichopo ni hiki, kwamba hatuwezi kujiinua kumfikia Mungu, wala hatuwezi kumshusha Mungu aje kwenye kiwango chetu. Tunachohitaji ni kufungua mawasiliano naye na kuyadumisha kwa kutubu dhambi zetu kwake. Hili ndilo Yohana aongezea kwa kutuambia hivi kwenye mstari wa 15 kwenye sura hiyo ya kwanza kwenye waraka wake wa kwanza. Tukisema kwamba hatukutenda dhambi, twamfanya yeye kuwa muongo, wala neno lake halimo mwetu. Rafiki yangu, ungamo si kufanya kwa jumla, bali ni kukiri na kuungama sawa na alilofanya, huyo akani. Aliona, akatamani, akachukua. Hivyo basi wafaa kumwambia Mungu kila kitu, kwa kuwa, ayafahamu yote hata kabla, hujamwambia. Mbona usimwambie waziwazi, nawe uanze safari ya ushindi wako, dhidi ya mwili? Utakapofanya hivyo, furaha na amani itakuwa yako. Neno la malizia sura hii ya saba, kwa maneno haya yaliyoko kwenye aya 25 na 26. Hebu sikiliza. Yoshua akasema, mbona umetufadhaisha hivi? Bwana atakufadhaisha wewe leo. Ndipo Israeli wote wakampiga kwa mawe, kisha wakawateketeza kwa moto na kuwapiga kwa mawe. Kisha wakakusanya juu yake chungu kubwa ya mawe hata leo, naye Bwana akauacha ukali wa hasira yake. Kwa sababu hiyo jina la mahali pale likaitwa bonde la Akori hata hivi leo. Hili lililoko hapa, msikilizaji wangu, ni jambo linalohitaji kuzingatiwa sana. Hiyo ni katika maisha yako kama muumini. Sura ya 8 mstari wa 13 kwenye kitabu cha Warumi chatupa jinsi ya kuishi katika ushindi kwa Mungu. Kuna Wakristo wengi wasioishi katika ushindi kwa kukosa kufisha hayo ya mwili. Mtume Paulo anena habari za kujihukumu au kujipambanua wenyewe ili ulimwengu usije ukatuhukumu. Hayo yasome kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza, sura ya 11, mstari wa 31 na 32. Iwapo hatuwezi kujihukumu wenyewe, ni lazima Mungu kufanya hivyo. Usitamani Mungu akuhukumu, msikilizaji, bali fanya kikupasacho, yani kukiri makosa yako na kufanya kama vile ya kustahili. Ni kwa jinsi hiyo, ndipo utapata furaha ya Bwana, nayo ndiyo nguvu zako katika maisha haya. Kwa sasa, hebu tugeukie sura ya 8, tuone ushindi unaotokana na toba. Hiyo ni kwa habari ya ushindi wa Israeli dhidi ya Ai. Neno la Mungu lasema hivi kwenye aya ya kwanza. Kisha Bwana akamwambia Yoshua, usiche wala usifadhaike, wachukue watu wote wa vita waende pamoja nawe, nanyi inukeni, muende Ai. Angalia, mimi nimemtia mkononi mwako huyo mfalme wa Ai, na watu wake, na mji wake, na nchi yake. Tazama, Mungu alimwagiza Yoshua kuchukua jeshi lote, nao waende vitani dhidi ya Ai. Kama vile twajua sasa, Ai yaakilisha mwili. Rafiki, adui mkubwa tulie naye ni mwili wetu. Kwa hivyo, vita dhidi ya mwili yahitaji kila silaha tuliopewa na Mungu ili tupate ushindi. Aya ya pili yasema hivi, na utautenda mji wa Ai na mfalme wake kama ulivyoutenda mji wa Yeriko na mfalme wake, lakini nyara zake na wanyama wake wa mji mtavitwaa kuwa mateka yenu wenyewe. Huo mji uwekee waoteaji upande wa nyuma. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba wakumbuka, katika vita dhidi ya Yeriko, Waisraeli hawakuruhusiwa kuchukua lolote, lakini sasa Mungu awaambia wachukue wapendalo. Mungu alikuwa na kila sababu ya kufanya hivyo. Sasa kwenye aya ya 3 hadi 7, neno latuambia hivi. Basi Yoshua akainuka na watu wote wa vita pamoja naye ili waende Ai. Yoshua akachagua watu 30,000, watu mashujaa wenye uwezo, akawapeleka wakati wa usiku. Akawaagiza akasema, angalieni, mtaotea kuuvizia ule mji, upande wa nyuma wa mji, msiende mbali sana na mji, lakini kaeni tayari nyote. Na mimi na watu wote walio pamoja nami, tutaukaribia mji, kisha itakuwa, hapo watakapotoka nje kupigana nasi, kama walivyofanya hapo kwanza, sisi tutakimbia mbele yao. Nao watatoka nje watufuate, hata tuwavute waende mbali na mji wao, kwa kuwa watasema, wakiimbia mbele yetu, kama walivyofanya kwanza. Nasi tutakimbia mbele yao. Basi ninyi mtainuka, mtoke hapo muote hapo, na kuushika mji, kwa kuwa Bwana Mungu wenu atautia mikononi mwenu. Unapoendelea kusoma maandiko hayo, ndugu msikilizaji, uonacho ni jinsi mpango wa Yoshua ulivyofaulu na mji huo kuanguka mikononi mwao. Kwa kuwa Ai yaakilisha mwili, twajifunza mambo makuu ya kiroho kutokana na haya. Kwanza ni ufahamu kuwa kuna adui, naye ana uwezo. Zaidi adui huyo yu pamoja nasi, naye ndiye mwili huu wetu. Pili, ni lazima kuchunguza kwa umakini kushindwa kwetu katika sehemu fulani fulani maishani. Ni lazima kujua kwamba hakuna lolote tuwezalo kutenda la kuushinda mwili isipokuwa kumtegemea Mungu. Kristo alipokufa msalabani pamoja na kutuokoa, ilikuwa kuhukumu dhambi, sawa na maandiko yaliyoko kwenye sura ya 8 ya kitabu cha Warumi. Roho Mtakatifu wa Mungu hangeliweza kutuguza msikilizaji hadi hapo Kristo alipolipia deni ya dhambi yetu. Gharama ya dhambi ilipolipwa, hapo asili ya kale ilihukumiwa. Na hapo ndipo aliingia katika maisha yetu tulipomwamini na kutupa ushindi. Hili ndilo Mtume Paulo asema: nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Wagalatia sura ya 2 mstari wake wa 20. Mwili kama AI hatuwezi kuushinda kwa nguvu zetu au kwa akili zetu, ni lazima kumtegemea Roho Mtakatifu daima. Nitakuuliza usome aya ya 8 hadi 29 uone jinsi ushindi wapatikana kwa jinsi ya Mungu. Hebu na tuombe. Baba Mfalme, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya mafundisho haya ambayo tumeyapokea. Bwana, naomba kwamba katika kila hali hatutajitegemea wala kufuata tunalolifikiria maishani mwetu, bali tutalitegemea neno lako na kumtegemea Roho wako Mtakatifu kusudi tupate ushindi unaotustahili dhidi ya tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha maisha. Asante Bwana, maana najua kwamba msikilizaji wangu akubaliana nami katika hili, nasi twaomba ya kuwa utatusaidia kwa Roho wako Mtakatifu atuwezeshaye kutenda mapenzi yako. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, sidhani kwamba kuna jambo zaidi ninalohitaji kuongezea, ila kukwambia kwamba fuata maagizo yake Bwana nawe utakuwa mshindi, kama vile Yoshua alivyokuwa mshindi, na jinsi pia tunavyofahamu ushindi waliopata mitume katika maisha yao. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nawe hadi tutakapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Bila shaka ndugu mpendwa, naamini mapenzi ya Bwana yatatendeka kwako kulingana na yale neno limetuambia siku ya leo. Ni jukumu lako kutueleza jinsi kipindi hiki kinavyokusaidia. Tumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Nitarudia tena anwani hiyo kwa mtayarishi kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Lengo letu ni kulieneza neno la Mungu kwa watu wengi. Kutokana na hili tunahitaji msaada wa kifedha, kwa hivyo twakuomba ushiriki pamoja nasi kwa msaada huu. Tuma hundi yako au money order kwa Transworld Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Mungu akubariki kwa uamuzi huo. Mimi ni mwenyeji wako Dada Pamela Umodo, na neno litaendelea.